karora master plani finfinne magalo ta dawromiya lalchite gafilenu mata ankan de biutun argatin garohji takanjijiramne hogganonni motumma nanno oromiya lama dubbatani jiru barreisa federalist demokrato oromo babakkale nagagaru dubbin sane kun wana aramiti jerani jiru gaba samalleskacho amma waile kenya haraw dihenya ujijal qabde tigist gemetu deesa tigistin akkasimattan sinafera gama gaba sashet sindabars
Afiyaan mana maree Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaaduulaa Gammadaa istuudiyoo televizyiinii Itoophiyaatti ibsa kennaniin jara muranii akkana jedhan.
Yommuu ayikabbala kohona qaraar itaqnanyaal bulo kaammanabbati itagabbaraal. Yenzii mangistinnaa yenzii
birikaa. Ummatiin kun nan fayyadduu jennaan hin hafa. Yoo na fayyaddaa jedhamma hojiin roola. Amalii mootummaa kennaatiif dhaab kennaalleen kanuma agarsiisa. Waan guddoo ka master pilaanii ummatiin fayyaduu jedhe mormuu jiru kan dhiisi wannummaan faayidaatu cuftinu yoo ummati naan taatu jedheen taatu yoonni naa taati jedhamo taati. Dhimmi master pilaanii kun waan hafeef hedduutti waan jiruuf habubbulu tanaaf jedhame. Taatullee ajandaa waan taateef ummatatti irratti mari'acha itti fufu.
Karaa biraatiin Iskindir Firiyoo Finfinnee irraa gabaasa ergeen pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir erga mormiin tibbana kana ka'ee yeroo duraatiif gaazexeessitoota biyya keessa jiraniif ibsa kennan irratti uummata wajjin waliigaltee irra odoo hin gahamin maaster pilaaniin kun hojiirra akka hin oolle ifa godhaniiru jedha.
Ahun baallanibbatti cabbaacu neetaa? Yetamaallaa bilchinnat yetamaallaa mattamaaman yetamaallaa
akkama jiru kanatti qabiyyeef karoorii isaalleen agirratti waliin galiin aginnubatanitti hujiitti hin deebifamu mootummaan naannoo oromiyaa adoogaa fi uummata arguu akka waan hin agarre utaalee hujiitti hin seenu kana uummata keenyaa mirkaneessuu feena.
Barreessan koongirasa federaalistii oromoo obbo Baqqalaa Naggaa gama isaaniitiin ibsa aangaa'onni oromiyaa lamaan kennan ilaalchisee deebii kennaniin mariin uummata wajjin gochuun yaada gaarii ta'ee garuu eenyu akka mareessan ifa ta'uu qaba uummata pilaaniin kun lafa isaarraa isa buqqisuu fi beektota mari'achiisuu qabu amansiisuu jedhanii dubbatan amansiisuun kun maalii eenyu amansiisan akkuma kana duraa miseensota. Dhaaba isaanii qofa miidiyaa irratti dhiheessuudhaan bu'aa fiduu hin danda'an.
Waan bulchitoonni Oromiyaa waan isaan jedhan dhageenyeerra. Isaan fedhii isaaniitiin waan isaan itti fakkaatu dubbachuu hin danda'u. Labsiin labsiidhaani kan shaaramu. Qajeelfamni qajeelfamaan shaarama. Labsii caffeen Oromiyaa baasee namni tokko namni lama irratti ba'ee haasa'uudhaani afeera jechuun hin danda'amu hoo yeroo dheereffachuu ta'e malee. Wanti lafarratti hojjetamaa jiru fakkeenyaaf faarfannaa. Kan afaan Oromoo naannoo Oromiyaatti isa balleessaati buraayyuutti afaan sidaamaatiin faarfadhaa jechaa jiru taappeellaa buqqisaa jiru lafa daangaa darbanii wanni gochaa jiru Imallas Mandar maal jedhanii lafa kaadiroonii daballoonni hundumti isaanii hirmachaa jiru lafa kana jechuun maal jechuudha dhaabbateera jechuu miti maal attamittiin kana wal sobuu dandeenya.
Aangaa'onni mootummaa Oromiyaa kana dura dhimma kana laalchisee ibsa kennaniin mormii fi jeequmsa Oromiyaa keessatti. Ka'e kanaaf kan itti gaafatamu dhaabbilee akka adda bilisummaa Oromoo fi gimboota sabaatti jechuun isaanii hin yaadatama.